Grande orquestra, começa com os bices. Não admito mais matices. E disponho-me a passar revista.
Con esta sintonía, se o saben, cada semana Fondecon é o encargado de achegarnos este Son de Redondela, un espazo no que cada luns se achega a diferentes grupos e artistas de Redondela e Bisbarra. Moi bo día.
Hola, bo día.
E hoxe tamén cun convidado aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela, un artista local tamén, Ducho Vidal, moi bo día.
Buenos días.
Pois moitas grazas aos dous por acompañarnos hoxe para facer tamén un percorrido fón pola traxectoria e a discografía deste artista redondelán que tamén non xa coñecido ademais aquí nos micrófonos da Radio Redondela como Ducho.
Sí, sí, pois iso, aquí estamos unha semana máis neste pequeno recuncho adicado á música da nosa vila e contorna. E hoxe nos acompaña Ducho Vidal, músico e cantante de Redondela, que nos vai a falar da súa traxectoria musical e dos proxectos nos que está traballando na actualidade. Bo día, Ducho.
Buenos días.
Contanos entón un pouquiño de como comezache no mundillo musical.
Bueno, e eu empecé cando era un neno, se non me contaron, que non me recordo moi ben, empecé que tiña 4 anos, 3 anos e pico, empecé a tocar a armónica porque miña nai regalou-me unha armónica. Un fado portugués. E entonces eu andaba coa armónica sempre na boca. Pero bueno, a pouco rato, como me gustaba tanta música, pois xa tocaba algo armónica bastante ben. Entón, bueno, xa era conocido sendo un neno porque tocaba armónica. E a min gustaba, cando, por exemplo, iba a un festo así, pois conocíame, dicíame porque non tocaba ali, tocaba...
E sempre se animaba...
Sí. Entón, bueno, pois con 9 anos ganei un concurso de Televigo. E dali, bueno, pois...
Coser e cantar, creo que se chamaba, non?
Sí, coser e cantar, sí. Entón, bueno, pois empecé a tocar a armónica e así, e bueno, pois cheguei a por mediación de amigos, levaronme a Diputación. E estaba fora de plazo, por decirlo así. Entón, bueno, pois xa non me collían, pero quen iba comigo pesaba bastante. E vou nombralo, o director da Coral Santiago Apóstol de Redondela, Celso Santos.
Celso Santos.
Unha gran persona, un gran amigo meu, e que aprecio moito. E levaron-me ali e dixeronme que non me collían porque estaba fora de plazo. Pero outro que iba, un tal Severino, que tamén cantaba na coral, porque eu cantei na coral esta.
Ah.
Bastante tempo.
Na coral de Redondela.
Na coral de Redondela, en a Casa Blanca, en outras.
Ajá.
Tem varias, en 3 corales. Entón dixe, por que non o proba tocando a armónica? E dixo, non, porque está fora de plazo, pero probio. Entón, bueno, proveno, levaba a armónica comigo, sempre ando con ela, menos hoxe con a truxa, tiño no coche. E toquei ali un par de cancións, tá, colleume, e así levo 19 anos na Diputación.
Ajá.
E faga actuacións pola Diputación, e ainda fixen aquí no multiusos, ainda, bueno, pois semana pasada, pois Navidades, fixen outra en Bimbrive, outro día, pola Diputación, 19 de abril. E así, pois, sigo. O que pasa que agora canto. Canto.
Esos son de armónica, o sea, sí. Concertos de armónica.
Estes últimos no.
E agora...
O do multiuso xa cantei todo e toquei 4 cancións coa armónica.
Ajá.
En Bimbrive, conciertos, faco conciertos, hora e media de concertos.
E combina sí, cancións de
cancións coa armónica cantar e outras cantoas.
Ajá.
Cantoas. A música levo xa gravada en pendrive, que como levan agora todos os cantantes, que non vai a pensar a xente que porque poño unha orquesta en sitios, non vamos nombrar, que está coa guitarras e tal, que fan algo, non fan nada. O cable teño no metido no bolsillo de atrás, non fan nada. Pero sí, que fan é, bueno, que queda bonito. Bueno, entón a música leva xa gravada nun pendrive e poño a música a cantar bases originales. Bueno, pois canto canción miñas, canción de outro.
E versións tamén, non? Cancións propias e versións.
Sí. O que pasa que agora, pois, empecé a gravar un disco de canción miñas propias. E levase deste disco que estou gravando, o que teño aquí, levase, non se leva 2 meses. Porque a promotora chámame para gravar, e o mito me chame, vou, non é que vou eu a pedir, senón que me chama.
E onde gravas?
Gravo en Puente Areas, veña hora de gravar.
Puente Areas.
Sí, que vim correndo precisamente. Entonces, bueno, pois é unha cousa que me gusta, unha cousa que levo dentro, unha cousa que veño de familia, que eu fago, a parte de non perder nada, pois gústame facelo. Fago algunha boda tamén, Unhas bodas de ouro cantei fai ahora 2 meses ou así, arriba de Padrón, Barcala, e tamén fago actuación no medio das orquestas en varias festas, como en Bandín, ás 12 da noite para a orquesta, pois eu canto unha hora. Entón a xente pode bailar porque eu teño varios repertorios. Pero o que máis me gusta cantar a mí son os boleros. Boleros, baladas, entón a xente...
Le gustan a xente.
Sí, e teño cantado en Berlín, como en Salsa Costa, en Luces de Bohemia, Luces de... en que Salsa Vinde estuve unha semana pasada. Luces de Bohemia, estuve en facer a 15 días, e volvo outra vez, porque xa le he feito 4 actuacións en Salsa Costa máis. Entón a xente gusta as miñas cancións. Non é nin que cante ben, nin que cante mal. É que lle gusta porque poden bailar como Dior manda. O outro todo é saltar.
Claro.
Entón, bueno, pues, estou facendo actuacións como antes me parece que faláramos algo, e mañán estou en Catoira, domingo estou en Silleda, e despois ese o domingo, despois para a semana que ven estou no jueves en Bueu, pois estou en Portugal, en Pova de Barcín.
Agora xa empezou o verán, xa empezan a salir máis.
Non me preguntaches, pero claro, se queres digo eu nas televisión gallega estuve en todas.
Claro, eu non pregunto, pero conta.
Estuve na televisión do Porto, estuve en Telecinco, e bueno, pois non podo dizer outra cousa. Gústame cantar, e fago con toda aquela, e canto cancións, como dicen, dunhas e doutros, pero sempre lle cambio algo. Porque canto, por exemplo, este primeiro paso doble canto Pili Pampín. Pero non é dela. O paso doble é de José Luis Blanco, que sale en lugar que foi director.
É a canción de Cántame un paso doble gallego, que vamos a escoitar despois.
Despois teño o disco, titúlase Amor Eterno, porque o fixen pa unha compañeira que, bueno, lle daba clases aos netos, e ela morreu pois xoven, con 22 anos, toda a pandareta, que aquilo era unha maravilla. E bueno, fixen esa canción de Amor Eterno, que non é miña, pero rectifiquei cousas que quedaban moi bonitas, está aquí no disco.
Sí, está no disco.
E bueno, pois sí, así leva a miña música por donde me chaman. Fixen unha gira por Alemania fai un par de meses, de 17 días, fixen 14 conciertos.
En Alemania. Porque estivera lá traballando, non?
Sí, estuvera en ciclismo, estuvera depois traballando na Faria, estuvera cantando, agora tiño unha gira para facer tamén polo País Vasco, non teño fecha ainda, tiño unha gira para facer por Portugal, porque aos portugueses gusta ya a música miña, porque máis coa armónica toco fados,
claro.
A armónica toco de todo, porque a armónica é o meu instrumento que... A ver, ensaiarei o que sei, facerei o que sei. Para a armónica toco un par de horas diarias,
Toca todos os días.
Sí, e máis toco todas as armónicas. Toco cromática, toco baixa, toco rímica, toco solista.
Ata sin mans, lín por aí en algún sitio.
Pois sí. Pero son cancións que preparo eu. Muitas veces caí unha armónica da boca, pero volví a coller e ahora solto a armónica, chico tocando, pero o caso é que fago baixo, melodía, e solista e acompañamiento, porque acompañamiento fago coa mans. Mirase moi ben as rumbas, os boleros, salsa, desas canxos pasodobles. E gústame. É unha cousa que relativamente non sei como diríamos, si tal podemos falar. A min eu cobro por tocar. Ou pola diputación ou privado.
Sí.
Pero sempre para declarar, levo todo. Pero a veces fago algunha actuación benéfica. Porque me gusta.
Chaman para algunha.
Claro. Cando foi que fixeron aquí a esta actuación benéfica, que estuvera a Orquesta de Sasos, que a
Rondela,
si planteara a Canales, Paquita, que é moi, moi, bueno, aprecio moito.
Ajá.
Pois era para ir. Era para ir, pero tenía unha actuación pola Diputación, non podía ir.
Ah, claro.
Ademais, eu tamén me ofrecín para ir, en fin, que me gusta a música.
Moi ben, pues, estupendo. Pois moitísimas gracias por visitarnos. Cando teña outros proxectos, outros discos, pois ten a porta aberta para, bueno,
probablemente
para contarnos.
Probablemente dentro de tres misiños.
E o próximo día, a ver se acorda de traer a harmónica, pode tocar aquí algo tamén.
Pois sí.
Pues bueno, unha traxetoria importante a de Ducho Vidal, tanto coa harmónica como coma cantante, e nos imos despedir cun tema...
Cantautor, que é moi distinto. Eu fago cancións tamén para min e para outros.
Ajá.
Pois neste caso imos despedir coa canción que abre este traballo, non? A Ducho, o disco Amor Eterno, a primeira canción ese Cántame un paso doble gallego, penso que é a elixida, non?
Sí,
para rematar hoxe.
Perdón. Sí. Non sei se me atapato ou non.
No, dinos.
Me gustaría que a parte deses que puxeron un trociño de Mira que eres linda.
Se están sonando de fondo mentre estuvimos falando, e agora pinchamos unha canción enteira para de que o repas coitala completa.
De acordo.
Pois moitísimas gracias e saúdos a todos e a todas, e ata a próxima semana con máis Son de Redondela.
Quisiera cantar en homenaxe os que están lonxe desta nación que urbeu nacer, e que un día o alma ferida outros vieiros tiveron que coller. Levo moi dentro a imaxe aquela de unha mociña da migración. Aquela noite en terra extraña solicitoume con toda emoción. Cántame un paso doble galego cos airiños do noso país, esos aires da miña terriña, da que lonxe xa non sei vivir. Cántame un paso doble galego, pois morrendo estou de soidade. Cántame un paso doble galego, cántame un paso doble da terra que me trae a lembranza do lar. Polo mundo adiante fun un día con equipaxe, coa miña voz e co meu cantar. Na miña lingua cantelle sempre os que da terra tiveron que emigrar. Levo moi dentro a imaxe aquela dunha mociña da migración. Aquela noite en terra extraña solicitoume con toda emoción. Cántame un paso doble galego cos airiños do noso país, esos aires da miña terriña, da que lonxe xa non sei vivir. Cántame un paso doble galego, pois morrendo estou de soidade. Cántame un paso doble galego, cántame un paso doble da terra que me trae a lembranza do Cántame un paso doble galego, pois morrendo estou de soidade. Cántame un paso doble galego,
cántame un paso doble da terra que me trae a lembranzas do lar.